ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya nzanga awa na Washington DC. Ngumba mukunzi ya États-Unis Amerika. Ya zumi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zumi na Dubois na Munigi Kibati Kichanga pe na monele nyoso ya ekolo Kongo Demokratika uto studio 17 ya lula kala Amerika sango ya mokilelo epe Samilibino na lisungi ya Fatuma Kalala Limasi na PJ Iliot na nzele ya Masini tozui pe lisungi ya Marius Murunga sango ya mokilelo epe Samilibino na Edi Isango na sango ya mokilelo tokolobela Masasi mabeta maki na butu ya kotana lelo na Ruzizi 2 na Bukavu mokambi ya ituka ya Sud Kivu alobi FRDC na polisi balandaki bato mabe na ngambo ya RDC kasi Kigali elobi ba FRDC bakotaki na ndelo pe babetaki masasi na esika ya basali ya ndelo kaka moto mabe nde moko akufaki Bibembe mingi bizali kozwama mikolomiye na Lubumbashi kati na Basaki maboko pe makolo makangama na singa mokambi ya ituka ya Okatanga akebisi
Eza makambo kibiki lebele me ezo pesa mwa bobangi omuni babomi moto batie na sac tokomi na mwa mobangi bobangi
Masano mambala libwa ya francophonie masengeli kosala mana kinshasa ekolo demokratika huto mokolo mwantuku mibale na mwambe ya sanza ya sambo kino ya motoba ya sanza ya mwambe mabongisi mango makomi wapi mokambi ya misala ya mabongisi ya francophonie ya masano maye akoyanula na lelobeli ya Lucien Kaozi pona VOA Lingala
misala ngo toza kosala ngo ezali kotonga ba infrastructure oyo ekotika la pona bana na biso pour la base ou à infrastructure nécessaire pour la s'entraîner, ils allaient pour la basketball, ils allaient pour la football, ils allaient pour la judo, tennis de table, na bah activité nous sous c'est béné.
Nalina kanabiso lokole Marius Munga azongeli lisolo azalaka na yango na kondo alanga nzembo King Kester liboso ya ya liwana ye mibu libwa mikuki uto alanga nzembo monene King Kester atika kibiso tokolanda yango awakasi yambu na yango tolanda sango la bokuse na Marius Munga
Masasi mabetaki obutu ya kolanda tongo ya lilo na ndelo ya Ruzizi 2 na district ya Ruzizi o ituka Sud Kivu pene na Rwanda. Mokambi ya ituka Sud Kivu teongwa BJ na liyebisi ya bimisi lilo alimboli ete ezalaki nde bayi polis mpe mampinga maekolo baye balandaki bato baye bakimaki na ndelo ya mboka mpe bato mabe baye bazalaki kobeta masasi sima na kosala mabe. Mokambi ya Sud Kivu alimboli ete zalaki na ngambo ya RDC na isika ebengami zone neutre to bandelo ekabola Rwanda na RDC. Teongwa Bidja apameli Rwanda na lokuta ya koloba ete mampinga maikolo Kongo Demokratik makatisaki ndelo pona kobeta masasi kuna. Na liyebisi liaye, mokambi ya Sud Kivu alobi ete moko na bato baye akufi na masasi baike bakangami mpe basusu bakimi. Teongwa Bidja apameli Rwanda koluka kobundisa RDC. Nangambo na yango, Rwanda ibimisaki liyebisi ipo na koloba ete, mampinga maikolo Kongo Demokratik FARDC, makotaki nde na zone neutre, pe mabetaki masasi na esika bakengeli ndelo ya Rwanda na ngonga mine ina ndambo ya Tongo. Po na Kigali, misala ya bokengimi ya Rwanda mizongisaki masasi mpe esalaki ete basoda ba FARDC bakima. Mbula matali ya Kigali abakisi ete ba FARDC bazongaki na esika yango na ngonga ya mitano na minute tuku mitano na minei mpe masokola ki to malongola ki bilembo biso ya likamaliye. Moto moko te akufi na ngambo ya misala ya bokengi ma Rwanda kolanda Kigali. Bakonzi ba Rwanda balobi ete mampinga ma Rwanda RDF masengi bongo na misala malandela kakimia kosala bulukiluki pona yango. Matata mazalaka mbala mingi na ndelo kati na bikulu biemi bale. Mikolo mileki, soda moko ya FARDC abomamaka na masasi na bayi RDF si manako betama tango abandaka pe ko beta masasi na ndelo ya Goma na Giseni. Union Européenne esengi ekolo Rwanda na kotika kopesa maboko na M23 pe kosala maso makoki pona komema batomboki baye kolongwa na bisika babotola engebene na manaka mabuyokani ya bakonzi ba EAC. Molakisi elungi ya likolo ya Union Européenne Joseph Borrell asengi botiami na lombango ya mampinga ma EAC pona kosukisa mpasi ezali na est ya RDC. Bato pene na 15 bazali na forum toli kitali ya bomoko boyokani mpe bokoli ya bana basi mpe bana mibali ya Maniema e ezali kosalema wutu lobi loleki na engumba Kindu. Milulumie, misengeli kosala mikolo mibale. Mama na likambo ya bokutani boye ya yambo ya lolenge yango na ituka ya Maniema ezali tosangani na tina ya kozala bandeko pe totikala na makasi na bomoko boyokani mpe ntombo ya Maniema. Ebandisami na babiyamba to ba eklesia balakisi bilongi ya ba territoire sambo ya province eye mpe na plateforme citoyenne hewa ya mashiriki. Episkopo ya diocese catholique ya Kindu Monseigneur François Abel ya Sakoli ete forum eye ezali ya politique te mpe asengi na baye bakosangana na yango kotosa bosenga boye. Bakonzi ba États-Unis basakoli ete bakangi na Floride bato basusu banei baye bazalaki kati na baye babongisaki pe bapesaki misolo pona bobomi na 2021 ya mokonzi ya ekolo Haïti Jovenel Moïse. Bato basusu sambo basi bakangama awa na États-Unis kaka pona bobomi boye. Nikki Haley ntoma ya kala États-Unis na Amerika na ONU asakoli ete akowele la bokonzi na maponami ma 2024. Akomi mbanda ya yambo ya mokonzi ya kala Donald Trump asakolami na lingomba ya ba républicain pona maponami makoya. Mpepo mibale ya bitumba ya États-Unis ekangaki nzela na mpepo ya bitumba ya ekolo Russie pene na Alaska awa na États-Unis mpe ekengelaki yango kino ekende mosika. Bakonzi ba NORAD mabongisi mabokambi ya mampinga ma États-Unis ya Amerika likolo balobi mpepo yango ezalaki likamate pona mboka na bango to mpona Canada.
Matin de mingi Marius Munga pona sango eye na bokuse. Mozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bibembe mingi bizwa mini kolomiye kati na basaki maboko pe makolo makangama na singa. Mokambi ya ituka ya Okatanga tio Jacques Kiabula akebisi pona likambo yango tolanda sango yango na Narval Mabila uto Lubumbashi.
Balushwa bazo kamwa pe bakomi na bubangi po na ndenge sekurite komi mingi mikolo oyo. Bibembezo bwaka ma epai nyoso na ingumba Lubumbashi. Balushwa balobeli makambo oyo na mikro avyo walingala.
Ba ibembe ya basako wana tanto eza ba reglement de compte, tanto ezali ba eza makambo kibiki le ebele me ezo pesa mwa bubangi ah kokutaka omuni babomi moto batie na sac tokomi na mwa mobangi bubangi me na kanisi na ebi ke gouvernement azo sala makambo nyoso po sécurité ezonga
makambo ezo pesa biso pasi na motema. To si to zangi neni na kolobelango me to zo senga ke ba autorite ba telema ba tala kambwana paske a plupart ba information to zo zwa eza ba kor ebele eza ba ba wewa ba motar ne ba o ba zo baza sima makambo ba o sala di kambwana ba tika.
Tokutani na Bertin Chos moko ya tematiki ya sekurite ayanoli makambo ya kolokota bibembe na ingumba Lubumbashi.
Ya solo solo ndeko problemu wana ezali ya solo bakoro mingi bazora masa yango na ba place oyo salit bazoti akaba eta ya basalite me lelo bakore komi lele bato bazui ba moni ba kore bele ba place songololo alors équipe ya la police équipe ya société civile na équipe ya ba service de renseignement biso nyoso to sangani po to sala makasi biloko wana ezongate biloko wana ezalaki bazalaki kozua bato basengi mwa mbongo kopesi bango ba somme colossal ba, ba mbongo mingi et tango bopesi bango mbongo ba relâcher bato ou bien bokomona basi ba zui ebembe ya moto mobimba batie ye asi akufi bokuzuye bo zui yango mais sikoyo eza bongo te ekomi lokola bazui moto bazui ba bomi ebembe batie bango na basak hein ba tiki bango na place oyo salité ezali donc eloko wana ezo pesa mawa mingi epai ya population na toyebi ke ezaka ba criminel esprit criminel et comme mingi na ba criminel petit criminel ba comme mingi ba faiseur ba comme mingi na ville ba sala eloko moko te alors ba komi pesa na ba crime oyo tozolo ba enlèvement na ba tuerie
Balushwa babeleli mingi na fenomeni ya bibembe bazo kuta na basak mikolo eleki. Mikolo ya sima nde gouverneur Jacques Yabula apesi maloba na ye po na fenomeni ya insécurité ezoleka na Lubumbashi. Awa na Lubumbashi fenomeno ezoleka mikolo yo nano tomona ngote. Esengeli biso nyonso tozala ekenge pona makambo oyo. Na polisi ya Okatanga, balobi bazosala makasi po kimia ezonga. Major Charles Bin Luamba, aza molobeli ya polisi, aza na mikro avyo wa Lingala.
D'ailleurs, na pesi batondo mingi na tata gouverneur ya province ya Okatanga, ye pe alobaki makambo wana, e alobaki pe asengi na population ezala vigilant. Vigilance pour la population, pour la police, pour la police, pour la même population, et les bandes de l'Isabisso. Et comme complice de la police, la complicité pour la bande de dénoncer les criminels, pour la police, tout le monde est un criminel. Voilà, c'est pour la vraiment la population et collaborer vraiment dans la police pour tout le monde dénoncer les criminels, pour la police à Kang. La police, tout le monde est un mensonge, et d'ailleurs, na mikolo ezoya to représenter ba munguna wana nyonso wana parce que police tozo sansa
balushwa batie elikia na bango na bakonzi ya mboka pe ya polisi po kimia ezonga mboka Lubumbashi uta engumba Lubumbashi Narval Mabila pona veo wa Lingala
matondo mingi Narval Mabila uto Lubumbashi Masano Mambala Libwa ya Francophonie masengeli ko Salema na Kinshasa na Ekolo Congo Démocratique uto mokolo mwantukumi bale na mwambe ya sanza ya sambo kino ya motuba ya sanza ya mwambe ya mubu moyeto zalina yango bobongisami boyango bokomi wapi Lucien Kauzi atunaki mukambi ya mabongisi ya Masano Mayema Francophonie ya Mbala Libwa na Ekolo Congo Démocratique Isidore Kwaja pona vewa Lingala toyoka
Kombo na ngai Isidore Kwanja. Nabotami awa na Congo, nazali mwana mboka. Mukonzi ya mboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, apesi ngai manda ya kobongisa milulu ya munene oyo kosalema awa na sanza ya nani ya juillet, août, na mbula oyo boye. Misala ngo toza kosala ngo, ezali kotonga ba infrastructure oyo kotika la pona bana na biso, pona bazwa ba infrastructure nécessaire pona ko s'entraîner ezala pona basketball ezala pona football ezala pona judo tennis de table na ba activité mususu ebele ebele musala ngo toza ko sala yango toza na elikia ke na jie miluluana eko salema na Kinshasa ndenge toyambi papa oboy makamunyo seliki malamu ndenge pe toza kozela toyamba pe ba athlète o bakouta na 5 continents awa na mboka na biso bako ya awa bako sala ba kamuna bango ya kosakana bandembo ti na mukili mubimba ba mona ke Congo toza capable ya koorganize ba evenement ya munene ba je eko salema pendant 10 jours toko yamba a peu près 3000 à 3500 athlètes bako uta si les 5 continents boyebi francophonie ezali organisation ya munene esangisi 88 états et gouvernements membres associés et observateurs. Pe ba mboka wana bakotinda ba athlète ezala pona côté à culture ezala pona côté à sport bakoya awa pendant 10 jours pe bakosala ba activité na bango eza opportunité ya munene pona mboka na biso to la kisamukili mubimba ke tozali capable ya ko organiser ba événement ya minene
ne ma etikele ma ba bajour moke est-ce que ba infrastructure ona Kinshasa eza wapi ekosila mkolonini bato bazo banga
ba infrastructure za kotongama pe toza pe na ba infrastructure mususu ba eloko boye ba na ba mboka mususu ba za za ba infrastructure ba tonga ka ba infrastructure te pona so ko organiser ba evenement aboye biso tozo tonga ngo po toza la ki na yango te pe eza pe chance ya monene le kwa toza la ki na yango te to profiter to tonga yango pe etikala lobi so ki to organiser to kotonga sus ba infrastructure ngo te a ona za ko loba ba za ko tonga ngo ba za ko travailler butu mo ipona mi salango esila d'ici fin avril na banza to kozala déjà tout site sur infrastructure nyonso et kozala peut-être déjà à 80% ou à 90% il y a travaux déjà exécutés
nazo tanga wana ba media ba ke mbongo desi déjà ba ibi yango défini nezo zela bino bozona mbongo ko tonga ngo
tozali na mbongo parce que le quoi gouvernement ndimaki ko organiser milulu ango akocha ba moyen nyonso esengeli mais ko lobake ba ibi mbongo mutako ko ibi mbongo te po ngana koma ki awa na mois de novembre 2021 après un mois et demi deux mois na janvier ba tindelinga ba inspecteur ya IGF to sala kana bango ni kolonyo surtout dépenses nyonso to ko sala il faut to la ki sa IGF a approuvé yango na suka semaine mo nyonso to sengi banka pesi biso ba extrait bancaire nyonso tout to la ki si IGF donc au banda janvier 2022 ti lelo février 2023 to za na IGF a we pa na biso donc ce qui mbongo ebungi c'est que IGF a yebi yemu to ko yemu to koloba ba to msusu ba koloba te parce que bango ba yebi po to sala kana bango.
Alors, village léger de la francophonie et université à Kinshasa. Est-ce que place est allée vraiment à Koyamba Batounyo surtout?
Université à Kinshasa est un homme au Ekoki Koyamba, plus que 5000 personnes. Mais pour nager à la francophonie, tu as 3000 à 3500. Donc, tu as suffisamment de place pour na Koyamba, athlète pour na loger dans l'université à Kinshasa.
Ezalaki bongo mukambi ya mabongisi ya masano ya mbala libwa ya francophonie na ikolo Congo demokratika Isidore Kwanja Koyanula na mituna ya Lucien Kaozi pona lolaka la Amerika. Sika tokoleka bongo na linaka na biso lokole lelo Marius Munga kondoli biso te ekokisi mibu libwa uto alanganzembo kondo emene ya kestera tika kibiso awa pesi biso masolo masuka zalaki na yango mwa mikolo ya mbote king kestera emene ya akufatulanda.
Boye bulamu na bino banso na lisolo eye na solulaka na King Kester emene ya moyembi munene na ekolo Congo Démocratique lisolo eye ezalaki kaka sanza misato liboso ete azonga na poto akende kokufa. Bosengeli koyeba ete liboso ya liwa ya King Kester emene ya akotaka l'hôpitalo. Na l'hôpitalo kuna asalaka mwa basanza abelaka makasi bato baike balobaka ete King Kester Emeneya akufi. Sima na yango, azonga ki na Kinshasa pona koloba ete nzote zonga ki kolongono, ete munganga na ye apesa ki elisusu nzela ya kuyemba, ya kubeta mindule.
Merci beaucoup le rôle au Talabiso. Veozan.
Mazantom. Benala dans la Verchatch. Mais de temps en temps, mes enfants m'ont rompu sur le cerveau. On m'a amené trop.
Est-ce que Weston, ils arrivent à moi ou bien
les... Non, Weston, ils arrivent à moi à 40 ans. Chaque Weston, ils arrivent à 20 ans, 20 ans, 40 ans.
Donc, il y a moi qui fait ça.
Il y a moi qui fait ça, donc ils arrivent
à moi. Ah ouais?
On va m'assurer, 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 on va m'assurer. Donc, tout ça, un vrai professionnel, là. C'est pas faire des concerts tout le temps à l'inter, tout le temps... Souriwa puis on les a battus au moins bisous tous les cas en haut parce que nous on faisait du lundi ti dimanche à partir à mardi ben je me suis tombé à 4 fois alors tout le monde qu'on s'épuise pour rien et puis
vous êtes fatigué?
Non, on n'est pas fatigué, mais ça dit qu'il faut l'anda. Par exemple, Junior Lidé, il fait une fois là le concert Mongo Michael Jackson pour 4 ans avant d'aller 4 ans et puis bah Céline Dion, bah Elton John, bah Rolling Stone. On n'a pas les possibilités comme ces gens-là, mais il faut faire comme eux. Bamile va être saïnga, Tokoti, un concert, n'a obéti 2 fois, vendredi et samedi. Maintenant, chanter qu'une seule chanson, pomper, 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 guéjé.
Comment ça?
Parce que à chaque fois, on reprenait le refrain. Pompé, Guinjégution. Donc, ils n'ont retenu une seule phrase, Pompé, Guinjégution. Et pourtant, Bisous, Bobeta, il y a 20 chansons.
Ça veut dire que Bobeta a la monotonie, c'est ça que ça veut dire.
Donc, ça dit que, tu as un peu de bêta.
Vous êtes trois dans l'île.
Vous êtes trois dans l'île, dans le concert. Et d'ailleurs, Taboulé l'avait dit que Emeneya a eu pour contenir scène comme Elvis Presley, comme Michael Jackson, comme Nani Waute Kufawa, James Brown, comme Rolling Stone, Nani Mick Jagger. Nous avons terminé le podium. Moi, je sais que nous avons Kinshasa, Toko Tia Zaiko.
Pour encore. Bon.
Zaiko soka koti beno ba ki ti ventuka na kuna ya mabe na kutomuka e mukonga nkoba lo batu don oza pre ya okeno bina bina wana ko ore isiko yo ozo yo rien oza na kata kar maru sana kata ka obia na pale azo yo ka don azo ka ba le son agréable à l'oreille
wana nani ndasala
wana biso be mené et puis ozo ba ki sa susu maintenant siko les yeux
les yeux siko na sala
les yeux siko yo tabulei trop so majesty na emene. Les yeux sigoyo wana zo tala télévision mona na grand spectacle ya Zenith ou bien Olympia. O mona na chorégraphie ningi salami makamu to zo tala lobi orchestre ki mona za mzo mongo kaka. Tous ces petits bazoyemba bien terre.
Oh non.
Tout même Marius, tous ces petits, moi je suis professeur honoris causa na kenon pesa ku na université ya numérique na Irlande du Nord.
Bazoyemba tende.
Bazo yemba na bango pour amuser la galerie, pour amuser quartier, balabala, commune na bango.
D'accord, maintenant on se demande que bazo yemba parce qu'ils amusent la galerie et ils chantent pas les petits netinan.
Conflit,
parce que nous on sait que bazo yemba, professeur comme si bazo yemba était. Alors là ça inquiète.
Mais moi ça inquiète. Mais oui, bazo yemba parce que bazo yemba.
Bah nous on même quoi
bazo yemba parce que
petit na ouais bazo yemba.
Ah, yo que nous au moins conflit.
Conflit parce que non, c'est
ça conflit. Non, c'est ça conflit mais
parle. Parce que lui bango tu bazo yemba.
Parle-moi de Meneya et je ne parle.
Non, d'accord. Est-ce que
je ne parlerai pas?
Parce que nous ça nous inquiète. Il y a des gens qui chantent, mais le professeur que vous êtes, il ne chante pas. Alors, où est Bazo Mbate?
Il y a que vous aurez petit nom.
J'ai Bazo Mbate.
Mais pourquoi nous aurons pas petit nom?
Bon, Fali Bazo Mbate.
Mais pas petit nom en quartier, quand nous aurons pas.
Mais quand c'est de Yoko, le Mbate, pourquoi pas petit nom?
Moi, je parle d'une musique congolaise en général.
Frère, il ne chante pas.
Mais est-ce que Yoko Bite, montre tout à Tangaka, mais dans l'air à Tangaka, dans la mention Batiaka, meilleur. Ni nous sommes bien, non assez bien, bah continuons. Mais moi je chante pas bien. Je fais un effort.
Nous avons la catégorie.
Nous avons la catégorie à celui qui sait et qui sache. Celui qui sait et qui sache.
Bien, moyen, excellent.
Tu es bité parce que tu les lots aujourd'hui disent que d'autres donc c'est que tu joues bien.
Nan tout solo dans nos beautés. C'est vrai que de temps en temps à Paris. Non, c'était hors caméra. C'est mais King Kester, je voudrais quand même combattre la version Mukeli solo. C'était un moment très dur pour toi, l'hôpital. Et les gens, plusieurs fois, King Kester a été annoncé pour mort. Et tout ça. Mais Dieu merci, tu nous es revenu. Et là, on sent que vraiment tu es en forme.
Oui, parce que dans le bas, on trouve.
Ouais.
C'est parce que dans la descendant, il y a Abraham. Descendant, il y a Abraham, non, Moïse.
Qu'est-ce qui s'était passé?
Non, pas honte, il y a problème, bon, les dix papes à dossier médical, mais il y a problème, il y a cœur. Nous avons, ça passe, mais quand tu grandis, vous allez vieillir, se sentir. Donc, les amis pensaient que j'étais mort, mais il y a des questions. Mais dans mon année, dans la moutouma, là, mon nez, nous autres, bon, mangaï. Tout le monde, il y a des questions, on a des gars.
Alors, venez.
On a répondu, on a vivant.
Et alors, rencontre, ta rencontre avec la mort. Tu as vu la mort?
On a un avion, mais est-ce qu'on a un avion? natala nanu so na omona nani nakani misu na zo mona rien
omona mutute
na moyi mutute na moni ga ne na odaite boso na kanga misu na mona mutu mongo nde balo ba ke oké donc zo kena. Mais je me suis dit bon Dieu est avec moi. Et puis avant que mes sœurs Moro Thérèse, je ne me rappelle plus. Aïeb Sayinga qui m'a emmené à Baobomayo, Baosala, Bonaboy Menzambe, à Olingate, parce que Salaye Loro Moro a cédé la tour. Alors moi, je me suis posé des questions que Salaye Loro Nini, bon, je suis vivant et je continue à glorifier. À, il existe.
Hein? Est-ce que tu penses qu'il est que Liwan a eu raté ou bien malade dans un bon combat? Il y avait des gens qui t'en voulaient.
Bon, il y a Guillaume Abou Abatou et puis va voir Abatou Belé, va Fiti.
Oh, Yandoule.
Yandoule, il y a Bakote Moussous, il y a Bakote tout.
Yandoule.
Mais peuple congolais, vous savez, je remercie le peuple congolais. Peuple congolais a prié qui tout pour Nanga, Mungala, Mouluba, Mouswahili, Moukongo, a prié qui tout pour Nanga. J'étais tourné dans l'internet, partout, donc je n'ai jamais vu un artiste à Zobela. Donc, en tout cas, je remercie le peuple congolais. C'est pour ça qu'il y a comme un français. C'est pour ça qu'il y a comme un belge. Mais ma maman s'est délé, ma bête à abandonner. Ma maman va belge, ma maman va français. Ma maman va au niveau 1. Il est vraiment français, il est vraiment ma belge.
Oh.
Oui, mais il y a un congolais, il y a son passeport. Je remercie le peuple congolais. Je remercie le peuple congolais.
Bon, c'était quand même, c'était vraiment, c'était la mort.
C'était terrible parce que le Basalaki, c'est cellule psychologique. Il y avait trois psychologues et trois médecins qui, bon, bah, qui pouvaient préparer un aliwa.
Baïbsi Gaozokoufa
dans trois jours.
Oh, aussi gros, imaginez Baïbsi Gaozokoufa dans trois jours. C'était quoi? Bon, c'est quoi qu'on ressent en ce moment?
Moi, Baïbsi Gaozokoufa, je crois en Dieu chez nous, au pays, nous, surtout de croire en Dieu. Je suis prêt. C'est comme on dit, le Jésus a regardé comme un voleur. A regardé comme un voleur, ni le jour, ni l'heure. On appelle ça qui se surate dans la gue. Bon, Dieu se regardé, je vais en dire. Mais jour où on a ça, bon, que je suis prêt, parce que, dans mon âge, je vis avec l'esprit avec lequel Dieu a créé ce monde. Donc, on a mon âge, bon, mais c'est. L'ingé va dans un bisou pas petit, boyé, tout qui n'est pas petit. Parce qu'il va avoir d'autres collines à noter, mais bon. Il est mort à Ebi pour Wazozoa. Mais il a posé, il a deux questions. Mais de deux questions, il a répondu, je suis vivant.
C'est un médecin, c'est qu'il n'y a pas de souci au Royaume.
Ouais, bah, médecin.
Parce que les gens disent que dans le Kosovo, on va
aller dans le regret là que Congo et côté Baba, regret, ils ont à côté, mais sinon, j'ai eu des médecins, des professeurs. Des professeurs, il y avait l'université, Batrita Ginga. Donc, il y a des gens qui tout dans la vie, sauf Mungwa Kouliati. Il y a un gramme de Mungwa, et puis 30 minutes par jour, il y a physique, et puis manger 5 fruits.
L'artiste Mungwa, Lazare, quand il y a un gramme de c'est lui qui a les sous. Alors, au moins, il y a un gramme de Mungwa. Est-ce que tu souhaiterais que la prochaine mort, parce qu'il y en aura une, et ça, par ces conditions-là, ou bien il y ait autrement?
Dans mon ami, l'hôpital, avant la mon ma petite fille, ma garçon, bazoya, bazo traité, bazo traité, là, on m'a posé la question, habille, n'a pas un hôpital, n'a pas un prison ni les habits. Vous comprenez?
Oui.
Qu'on a un hôpital, n'a pas un prison ni les habits, mais moi, je ne peux pas te répondre parce que c'est Dieu. Je ne sais pas. La prochaine mort.
Enfin, la mort. Prochainement,
on va au Sénégal. On va au Sénégal, on va au Sénégal. Pour ma question, pour ça, mais ça ne sera pas pour demain.
Non. En tout cas, nous ne le souhaitons pas.
Bien que dans le Congo, Moutazan a 40 ans de vie.
Ouais.
40
l'espérance
ans
de vie à 40 ans.
Il y a 40 ans, ouais. Et Napoto, bah, 100 ans, mais tout ça, les forêts, comme 100 ans.
Ma tante de Mingina Marius Munga, pour na, interview Chope Biyano et Yazwaki na Kinkester et mené à Langanze Momone et Ecole Congo Démocratique, moi Mikolo Yambote Akufa et Kokisi Bongo, Mibulibwa Uto Kinkester Akufa qui Chope Sepe Matondo Mingi, na Fatou Makalala, Alimasi, na PJ Elliot, Baeba Sunga Kibiso, Onzela Yamassini, Tobo Sanate, Ezali Vieux Walingala, Tokeni na site internet na biso pe ba réseaux sociaux na biso, Tulinga Yango, Tope Sasango na Yango, Tokuta na pe na 20h30 pour na édition na biso ya mibale pour na sango isusu ngai kombo na ngai edi sango.